Maši namen je za pokojno Marijo kot obletna sveta maša. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni v naši cerkvi Marijinega vznanjenja. Enako pozdravljeni prav vsi, ki nas spremljate preko valov Radia Ognjišča in spleta. Zbrani smo v tem večeru, da počastimo Jezusa Kristusa, ki se daruje za vsakega človeka, za celotno stvarstvo. In tudi mi želimo položiti na oltar svoje daritev, svoje življenje in pridružimo svoje daritev Jezusovi daritvi in žrtvi. Zato na začetku svete maše iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Gospod Jezus Kristus, Ti si naše ustajenje in življenje. Gospod, usmili se. Rajno Marijo, si spremljal na poti življenja. Kristus, usmili se. Podeli njej in vsem našim rajnim večno srečo v družbi angelov in svetnikov. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Večni Bog, Ti hočeš, da je Cerkev zakrament odrešenja za vse narode in da nadaljuje Kristusovo zveličavno delo do konca časov. Prosimo Te, prebudi naša srca, da se bomo vsi verniki bolj čutili poklicane k delu za zveličanje vsega sveta. Vsi narodi naj postanejo ena družina in naj rastejo v eno samo Božje ljudstvo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, mislim, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razdela nad nami. Kajti stvarstvo željno pričakuje razodetje Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničnosti, ne iz svoje volje, ampak zaradi tistega, ki ga je podvrgel, v upanju, da se bo tudi stvarstvo samo iz suženstva pokvarjenosti rešilo v svobodo poveličenih Božjih otrok. Vemo namreč, da doslej vse stvarsko skupno zdihuje in trpi v porodnih bolečinah. Pa ne le ono, ampak tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi sami pri sebi zdihujemo, ko čakamo posinovljenja odrešenja svojega telesa. Za to upanje smo bili namreč rešeni. Upanje pa, ki se ne vidi, ni upanje. Kajti kar kdo vidi, čemu bi še upal. Če pa upamo, česar ne vidimo, pričakujemo v potrpežljivosti. To je Božja beseda.
Kakor jelen hrepeni po studencu, Tako moja duša koprni po tebi, mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. Kdaj pride čas, ko bom gledal Božje obličje, mojo dušo žeja po živem Bogu. Srce se mi stiska od bolečine, ko se spominjam srečnih časov. Takrat sem hodil z množico k sveti Božji hiši, med radostnim in hvalnim pitjem v prazničnem zboru. Zakaj si žalostna moja duša, zakaj se vznemirjaš? Zaupaj v Boga, še ga bom hvalil, On je moj Bog in moj rešitelj.
Put nebis in zemlje, ker si malim razodil skrivnosti Božjega kraljestva.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus govoril, čemu je podobno Božje kraljestvo in čemu naj ga primerjam. Podobno je gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in usejal na svojem vrtu. In zrastlo je in postalo drevo, in ptice neba so prebivale na njegovih vejah. In zopet je rekel, čemu naj primerjam Božje kraljestvo? Podobno je kvasu, ki ga je žena vzela in zamesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, danes nam Jezus pregovori o priliki, ki smo jo že velikokrat slišali, prilika v gorčičnem zrnu in o kvasu, spregovori o skrivnosti Božjega kraljestva, kar pomeni o skrivnosti, ki ne bomo nikoli mogli na človeški način razumeti, razložiti, lahko pa jo občudujemo, skrivnost, kako Bog deluje v tem našem svetu, ki je tako zelo zapleten, da nas je včasih kar strah prihodnosti. V tem svetu je Bog živo navzoč in to je Božje kraljestvo. Dragi bratje in sestre, Jezusovih učencev je bilo malo. In verjetno so Jezusa spraševali, kdaj bodo nastopili, kdaj se bo razširila njegova moč, vpliv. Kajti mnogi so si predstavljali Mesija, odrešenika kot nekoga, ki bo popolnoma spremenil razmere v tedanji družbi, vplival na razmerja moči, predvsem v odnosu do tujcev, ki so okupirali sveto deželo, obljubljeno deželo. Pričakovali so, lahko bi rekli, revolucijo z neba. Jezus je spregovoril v priliki, ki je nadčasovna, torej tudi danes še kako aktualna, ko se kristjani čutimo v manjšini, ko bi si želeli, da bi imeli več vpliva v družbi, da bi nas spoštovali, poslušali, sledili Jezusovemu našemu oznanilu, da bi veljale v družbi tiste vrednote, ki nas jih Jezus učil v Evangeliju. Vse to si želimo in si prizadevamo. Čutimo kot Božje poslanstvo, ki nam je zaupano, nam Jezusovim učencem, da gradimo, širimo Božje kraljestvo. Verjetno je vsakem izmed nas vsaj nekaj razočaranja, negodovanja ali celo jeze, ko se zdi, da ne gre v to smer. Ostaja Jezusova prilika o gorčičnem zrnu, o kvasu. Morda je ponekod po svetu to seme že usklilo, se razraslo, prekvasilo, kvas prekvasil družbo z evangeljskim oznanilom. Tudi v naših zahodnih deželah je bilo nekdaj tako, saj zdelo se, zdi se nam, ko beremo zgodovino, verjetno pa bi stvari povsem drugače občutili, če bi tudi sami živeli v tedanjih časih, ki jih morda preveč idealiziramo, kako je bilo lepo in vse prav. Pozabljamo na mnoge stiske, težave, nasilje in vojne. In prav je, da skušamo trezno presojati tudi današnji čas, predvsem v luči vere, v moč Božje navzočnosti, Božje besede, kot gorčično zrno je, kot kvas. V sebi ima moč, da se razraste, da prekvasi in ni potrebno, da nas je strah, pač pa je samo eno potrebno, kot pravi Jezus, Marti in Mariji v Betaniji. Z drugimi besedami potrebno je slediti temu starodavnemu načelu, ki je zaznamovalo tudi razvoj naše zahodne civilizacije, moli in delaj. Naredimo, kar je v naši moči in zaupamo v Božji blagoslov, da bo Bog dopolnil in dovršil tisto, kar je dobrega On začel v našem srcu, med nami, da bo On dopolnil tisto, česar mi sami ne zmoremo več ali ne znamo. Če bomo ohranili ljubezen, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu, pravi apostol Pavel, ki nikoli ni obupal, kljub tolikšnim preizkušnjam, ki jih je doživljal kot oznanjevalec evangelija oznanila milosti, ni obupal. Pač pa je zapisal, da Božje kraljestvo ni ne jed, ne pijača, pač pa pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Ko apostol Pavel piše, da Božje kraljestvo ni jed in pijača, se te besede nanašajo na kritiko tistih, ki so bili preveč malenkostni in so se zapletali v tedanje predpise glede čistih živil, hrane in nečistega, se kregali med sabo, se gledali po strani, kdo ima prav, kdo je bolj pravičen glede na spoštovanje predpisov, postave. In teda je bilo tudi toliko nesoglasi in razdora, da bi težko govorili o pričevanski moči evangelija. Te Pavlove besede so tudi vsem nam, Jezusovim učencem, kristjanom, danes v opomin, da presodimo, kako živimo, če se morda tudi mi kdaj preveč ne zapletamo v neke malenkosti, ki smo si jih ljudje priredili in postavili kot pomembne stvari naše vere, naših odnosov, in morda pozabljamo, kako pomembno je oznanilo milosti, iz katerega tudi izhaja tista resnična pravičnost, da se zavedamo, kdo v resnici smo pred Bogom, ki je edini pravični in tudi edini, ki je zares usmiljen, zvest, on, ki je ljubezen in nas ljubi, on, ki je prelil svojo kri za vsakega izmed nas. In prav to je prepričalo apostola Pavla, da je ohranjal držo oznanjevalca miru in tudi veselja. Veselja v Svetem Duhu. Veselja, ki ga nihče ne more vzeti tistemu, ki je izkusil svobodo odrešenja v Jezusu Kristusu, lepoto milosti, izkusil ta ljubeč Božji objem, Bog, ki nam odpušča in nam s tem daje priložnost za novo življenje, novo izkustvo tudi v naših medsebojnih odnosih, ko se lahko srečamo na drugačen način in iščemo tisto, kar je zares Božje. Iščemo Božje kraljestvo, znamenja, po katerih nam Bog govori, da ostaja z nami, ko smo pozorni na to, kar je zares dobro in lepo, kar ima v sebi resnico. To je poslanstvo nas, kristjanov, tudi danes. Moli in delaj je tisto načelo, ki nas zavezuje, da ostajamo zvesti oznanjevalci veselega oznanila in sodelavci pri graditvi Božjega kraljestva. Bratje in sestre, Jezus primerja Božje kraljestvo semenu v zemlji in kvasu v testu. Da bo moglo rasti in delovati, potrebuje pomoč od zgoraj. Zaupanjem se obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in ga ponižno prosimo.
Z našega papeža, škofe in duhovnike, pomagaj jim, da bodo žarom oznanili evangelij miru, sprave in edinosti med vsemi ljudmi dobre volje.
Prosimo te, usliši nas.
Za voditelje narodov, da bodo vedno ravnali v skladu s svojo vestjo in za dobro vseh ljudi.
Prosimo te, usliši nas.
za nas in za celotno stvarstvo, da bi v upanju prenašali trpljenje sedanjega časa in pričakovali svobodo poveličanih Božjih otrok.
Prosimo te, usliši nas.
Za nas vse, ki smo tukaj zbrani, ne v naših srcih kraljuje Kristusov mir, da ga bomo mogli prinašati drugim, zlasti ubogim, razočaranim in sprtim.
Prosimo te, usliši nas. V tišini lahko vsak doda še svojo osebno prošnjo. Dobri Oče, vse te prošnje, ki smo jih izrekli, pa tudi tiste, ki jih nosimo v svojem srcu, na priprošnjo brezmadežne device Marije, matere usmiljanja, milostno usliši po Kristusu našem Gospodu. Bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in vzveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod. Sveti Oče, tvoj sin se je daroval za odrešenje vsega sveta. Kakor si ljubeče sprejel njegovo slavno trpljenje, tako sprejmi sedaj ponižno daritev svoje cerkve, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti sveti in močni Bog zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Nazbiraš v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti pojemo in v hvalo tvojega veličanstva usklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerju vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire
Tvojo smrt oznanja mnogo,
dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni, v edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni, in z vsem Tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi Tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh rajnih, katerih vero edino Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in mučenci, svetim Frančiškom in sveto Klaro, z našimi nebeškimi zavetniki in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Pozdrav miru. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo, vsi, ki spremljate sveto mašo preko radijskih sprejemnikov oziroma preko spletne povezave, lahko prejmete duhovno sveto obhajilo. Z vero in ljubeznijo povabite Jezusa v svoje srce.
Thank you.
Molimo. Nebeški Oče, naj nas posveti hrana z Tvojega oltarja. Vsi narodi, naj v moči skrivnosti Tvoje cerkve z veseljem sprejmejo odrešenje, katerega je s trpljenjem na križu zaslužil Tvoj Sin, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je pater Ambrož Mušič, pel je Lovro Zupanc Kovač. Na orgle je igral Saša Frelih Mišo.